Virðulegi forseti. Eitt af því sem er hér nefnt sem ákvæði til bráðabirgða er að ráðherra skal fyrir 1. janúar árið 2020 skipa nefnd sem falið verður að gera tillögur stofnun þjóðaróperu. Nefndin skal skila ráðherra tillögum sínum eigi síðar en í árslok árið 2020. Og það sem við erum auðvitað að hugsa hér er að við viljum efla þessa umgjörð í kringum þessa listgrein og þjóðarópera gæti verið mjög öflugur vettvangur til þessa. Ég sé það líka fyrir mér að það verði auki samstarf við Þjóðleikhúsið, við Íslenska dansflokkin, Symfóníuhljómsveitina og svo að koma með þjóðaróperu. Það sem ég til að muni aukast verulega á næstunni, það er áhugi ferðamanna á því að sækja menningarviðburði á Íslandi. Við erum með framúrskarandi symfóníuhljómsveit, við erum með glæsileg leikhús, flottan hérna dansflokk og þetta er þannig að þetta er á heimsmæli kvarða og ég sé það svolítið fyrir mér að við munum í framtíðinni lyfta þessu enn frekar upp og við munum fá mikil, það verður mikil eftirspurn eftir því að sækja þessa viðburði hér á Íslandi ásamt því að það sé eftirspurn eftir þeim á erlendum vettvangi. Þannig að þetta frumvarp er allt liður í því eins og ég nefndi hér í framsöguminni og í svörum að efla skapandi greinar á Íslandi og stofna til samstarfs við aðila sem á því hafa áhuga.
Leiri af ekki hvað sér fjóðsóður umræðu lokið.